Sestry, jsem moc rád, že jsme se tu mohli sejít. Děkuji za milé pozvání. A vyšla na mě ta výsada, že k vám můžu mluvit jako první po obědě. Takže jelikož i učím, tak budu vyvolávat v momentě, kdy uvidím někoho spát. Souhlasíme? Dobře, tak jo. Ono, souhlasit, nesouhlasit, to už má na starosti učitel. Mým tématem, které mi bylo zadáno, je snahy vyvrátit vzkříšení. Já nevím, kdo z vás potřebuje nějakou podporu jinou, než tu, kterou máme sami v Kristu, abychom věděli, že vzkříšení nastalo. Kromě písma svatého a ducha svatého v nás. Ale je pravda, že tyhle snahy jsou velice časté a za poslední 2000 let nijak nepřestaly. Když jsem tohle téma dostal, tak jsem si začal dělat výpisky. Hledal jsem, vypisoval jsem si vždycky, když v Novém zákoně bylo něco o vzkříšení, když tam bylo něco o tom, že Kristus vstal a jaký to má dopad na naše životy, něco o naší budoucnosti a o našem vzkříšení, které je založené na tom, že Kristus byl vzkříšen. A mám pro vás tady několik statistických údajů. Jak všichni víme, slovy klasika, statistika, nuda je. Ale jak to končí? Má občas i nějaké dobré myšlenky, ano. Nebudu vás nudit tady vším, ale řeknu to nejdůležitější. Oficiální řečí statistiků. Učení o vzkříšení se v Novém zákoně objevuje úplně všude. Nevím, jestli by s tím statistici byli spokojeni, ale když se podíváme na zvěst 4 evangelií, podíváme se na zvěst skutků, podíváme se na zvěst epištol Pavla, obecných epištol až po zjevení, tak zvěst o vzkříšení a ta naděje, kterou máme díky vzkříšení Krista, je centrálním bodem úplně všude. Na každém místě, kam se podíváme v písmu, a není to jenom novozákonní záležitost, někdo o mě možná víte, že jsem starozákonník a nejradši bych se teď vrhnul do starého zákona, ale budu se držet zpátky. Jelikož je to centrální bod naší víry, tak se nedivme, že je to zároveň ten moment, na který tolik lidí po celou tu 2000letou historii útočí. Otázka ovšem je, proč je ten moment vzkříšení tak zásadní. My víme, že jeho plný nový zákon, ale proč je vzkříšení tak důležité? Bratři a sestry, jestli někdo z nás to náhodou potřebuje ještě znovu slyšet, tak bez vzkříšení máme jenom pěkné morální náboženství. Bez vzkříšení nemáme nic jiného než pěkný nedělní klub, kde si tak jako pokecáme hezky a řekneme si, jak jsme dobrý. Ale bez vzkříšení jsme také ti nejubožejší ze všech lidí, kteří po tomhle světě chodí. Apoštol Pavel to jednoduše říká v 1. Korinským v 15. kapitole. Říká, jestliže máme naději v Kristu jenom pro tenhle život, tak jsme ti největší ubožáci, kteří žijí. Pojďme radši dělat něco užitečného. Když člověk věnuje svůj život, a teď vyberte si téma, zahrádkaření, tak jsou z toho aspoň řetkvičky a meruňky a lidi mají užitek, aspoň si dobře nají. Nebo sportujme, dělejme hudbu profesionálně a lidi budou tleskat a aspoň je pobavíme. Nedělejme tu zbytečnost, že chodíme na nějaké bohoslužby a hrajeme si tam na to, že nějaký Bůh existuje, pokud není vzkříšení. Bratři a sestry, nevím, jestli si uvědomujeme, jak zásadní je moment Velikonoc. Jak neuvěřitelně zásadní to je, že nechodíme k nějakému hrobu, kde říkáme, jo, tady leží ten náš zakladatel. My tak maximálně můžeme jít k hrobu, který je prázdný, A ještě ani nemáme 100% jistotu, že jsme u správného hrobu. Nedivme se tedy ďáblu, nedivme se světu, že se snaží zdiskreditovat tenhle moment na prvním místě. My můžeme mluvit o různých problémech a o různých otázkách a takzvaných kontroverzích z Bible, které lidé mají a mají problém se stvořením a s potopou a se zázraky, ale ten centrální bod, na kterém stojí tvoje a moje víra, je Ježíš Kristus, obětovaný a třetího dne fyzicky vzkříšený. Ten první pokus o vyvrácení vzkříšení se nachází u Matouše, a tak si přečteme ten krátký oddíl z 28. kapitoly. My bychom potřebovali číst ještě několik veršů na dalších místech předtím, ale budeme se věnovat velice krátce jenom tomuhle momentu. A potom se podíváme i na jiné momenty, nebo jiné teorie toho, jak se kdo snaží vyvrátit vzkříšení. Ale musím vám říct rovnou, skoro jsem váhal, jestli si nemám říct o jiné téma. A řeknu vám proč. Máme příklady, díky pánu, z našeho sboru, kde lidé přicházejí ke Kristu, jsou to lidé úplně ze světa, lidé ve středních letech, lidé, kteří třeba nějakou dobu chodí mezi nás a myslí si, že je to ten pěkný klub. A potom je Kristus zasáhne a zasáhne takovým způsobem, že tam není pochyb, že se potkali s živým Kristem. A od té doby už vlastně žádná otázka tohohle typu není. Už, když už Krista znáš, tak nemáš otázku, no co když přece jenom to vzkříšení nenastalo. Ale je dobře se na ně podívat. A tak se pojďme tedy společně podívat do Matouše 28. kapitoly od 11. do 15. verše, kde ve jménu páně čteme tato slova. Když ženy odcházely, tedy od hrobu, hle, někteří ze stráže přišli do města a oznámili velekněžím všechno, co se přihodilo. Ti se shromáždili, se staršími poradili se a dali vojákům hodně peněz. To vždycky zabere. Se slovy, řekněte, jeho učedníci přišli v noci a když jsme spali, ukradli ho. Já nevím, jestli se někdy smějete nahlas, když čtete Bibli. V tomhle momentě já se dost často směju nahlas. Hloupější myšlenku už snad, jako, nebo scénář nemohli asi vymyslet. Doslechne-li se to vladař, my ho uchlácholíme a zbavíme vás starostí. Oni vzali peníze, učinili, jak byli poučeni. A tato zpráva je mezi Židy rozšířena až do dnešního dne. Bratři a sestry, první pokus vyvrátit skutek, tu skutečnost vzkříšení, zněl asi takhle. My jsme tam měli hlídat a my jsme tam usnuli a já nevím, jestli mám v té větě pokračovat. Je někdo z vás, kdo si prošel vojenskou službou? Jak by asi dopadl voják, kterému bylo řečeno, tady máš úkol, 3 dny to tady pohlídej, to je celý. My jsme usnuli, římská jednotka vojenská usnula, banda vystrašených rybářů se připlížila, potichu odvalili 2-tunový kámen, vytáhli mrtvé tělo, někam ho schovali, a potom se namotivovali, změnili úplně svoje myšlení, to, že se jim zrovna zhroutil svět, tím, že jejich rabín, jejich vůdce právě zemřel, to zahodili za hlavu a začali hlásat lež. A bylo jim jedno, že budou trpět, bylo jim jedno, že budou mučeni a že budou umírat mučednickou smrtí, jak už jsme slyšeli dopoledne. A tuhle lež rozšířili tak, že se z toho stala největší lež v dějinách. Zní vám tohle jakkoliv pravděpodobně. Ale to byl první pohled na to, první způsob, jak se pokusit vyvrátit to, že se stalo něco nemyslitelného. Že mrtvé tělo 3. dne ožilo, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých a není v hrobě. Jakou jedinou věc by bylo potřeba udělat, aby se dalo vzkříšení vyvrátit? To je otázka, berte to jako otázku, můžete klidně odpovědět. Ukázat tělo. To byla jediná věc, kterou bylo potřeba udělat. Myslíte si, že ta skupinka rybářů měla jakoukoliv šanci, když měli proti sobě vládní moc římských vojáků, prokurátorů, soudců a celé té mašinerie? Když proti sobě měli celý židovský národ s velekněžími, kněžími, zákonníky, kteří byli také velice silně proti tomu. Nicméně je to ten první pokus, jak se pokusit vyvrátit to, že nastalo vzkříšení. Že nikdo to tělo nebyl schopen ukázat. No a bylo potom spoustu dalších teorií. Spoustu lidí přicházelo a snažili se to nějakým způsobem vysvětlit. Popravdě řečeno, čím dál jdeme, věřte mi, že tím úsměvnější to je. Jedna z těch dalších teorií je, že Ježíš na kříži nezemřel. Už jste o tom slyšeli? Ježíš tam nezemřel, on tak nějak jako pod vlivem těch nepříliš příznivých podmínek, tomu říkejme, to znamená bičování téměř k smrti a potom ukřižování, které bylo k smrti, to jenom udělal jakože zemřel. Jak říkáme dneska, fejknul to. A povedlo se mu to krásně, protože ho sundali, dali ho do hrobu, on v noci nenápadně odtlačil ten kámen a potom se trošku vyčistil a šel se slavně ukázat svým následovníkům. On říká, kluci, dokázal jsem to. Když si přečtete cokoliv o ukřižování, když si přečtete o tomhle příšerném způsobu popravy, tak kromě toho, že to bylo určeno pouze k smrti a nejenom k nějakému mučení, tak jedna ze zásad u ukřižování byla ta, že křižující vojáci se museli ujistit, že ten člověk je mrtvý, protože jejich život na tom závisel. Na nich bylo provést tu práci dobře. A zkušení římští vojáci, kteří už takhle popravovali desítky, možná stovky lidí, věřte mi, že poznali mrtvého člověka. Přicházeli ale další kritici a říkají, no byl to špatný hrob. To znamená, v neděli ráno, 3 dny po pohřbu, ženy a potom učedníci jdou ke špatnému hrobu. Měli jste někdy už někdo takový ten den, kdy toho máte tolik, že večer nevíte, co jste snídali ráno? Stává se to. Ovšem to je trošku jiná situace. Je to trošku jiné, než když jdete na pohřeb v pátek a o 3 dny později bloudíte na špatném hřbitově. A říkáte si, dali jsme mu tam zlatý nebo stříbrný nápis, jak to, bylo to kulatý nebo hranatý ten. Já vím, že ty hroby vypadaly jinak. Ale myslíme si, že opravdu byli ti lidé tak zmatení, tak naivní, že by šli na špatné místo. Nicméně i to do dneška je prezentováno některými odpůrci křesťanství jako jedno z vysvětlení, proč nemůžeme potvrdit, že nastalo vzkříšení. Mimochodem, víte, proč nevíme, který ten hrob je správný do dneška? Protože první křesťané z toho neudělali symbol, místo k uctívání. Oni věděli, že Pán je živý, oni neměli potřebu uctívat nějakou díru v zemi. A proto se to vlastně nedochovalo úplně přesně. Říkáme, je to tenhle asi, nebo je to tamten. Vyber si. Proč? Je to vlastně jedno. K budovu hrobu můžete dojít i dneska. Můžete dojít k hrobu všelijakých různých náboženských vůdců historie, ale Kristův hrob vlastně nevíme přesně, který to byl. Protože tam nejde o ten kus toho místa, jde o to, že už tam není. Těch dalších teorií je hodně a já bych nerad to nějak znevážil, ale asi vám je řeknu aspoň některé z nich. Ježíš měl dvojče. To je tak jedna z teorií. Ježíš měl dvojče. Takže Ježíš a Jarda vyrůstali spolu, těžko říct, jak se asi jmenoval, ale říkejme mu Jarda. Nikdo o něm nevěděl do té doby, ale ve chvíli, kdy měl jeden umřít, tak se domluvili, hele, až já umřu, tak ty to převezmeš a budeš dělat, že seš já vzkříšený. Na kolika lžích chcete postavit svůj systém? Podívejme se na systémy, jako je islám, který je celý postavený na lži. Na lži jménem jediný Korán od jediného Aláha. Přitom verzí Koránu bylo asi 7 a hned ta první generace po Mohamedovi, jeho zeď, nechal vyvraždit všechny ostatní, kteří měli jiné verze a potom začal hlásit, máme jenom jednu verzi. Ježíš opravdu dvojče neměl. Jiné teorie říkají, že Ježíš byl mimozemšťan. Já myslím, že už to ani nemusíme u tohohle nijak komentovat. Moje oblíbená teorie je, ale že vzkříšení nemohlo nastat, protože je biologicky nemožné. Bratři a sestry, a v tu chvíli by se nám měl objevit úsměv od ucha k uchu. Protože vzkříšení opravdu biologicky z našeho pohledu je nemožné. To, čemu my říkáme zázrak, je z božího pohledu jenom sáhnutí do systému, který on stvořil. On může, co chce. On je nad tím systémem, on je nad časem, on je mimo svoje stvoření, on je dokonalý Bůh. A když si zvolí, že udělá zázrak ve tvém nebo v mém životě, nebo zázraky, které on, když chodil tady po světě, dělal, nebo že stvoří svět z ničeho, tak u všemohoucího Boha je to jeho možnost. A tak jestli vám někdo někdy řekne, že taková věc se nikdy nestala, tak můžete říct, ano, to je pravda, nikdy jindy už se nestala. Protože jenom jeden Bůh a miluje člověka natolik, že si vybral ten způsob, že on sám za toho člověka zemře. Ale aby tam byla vidět ta naděje, že to není jenom o smrti, tak vstal slavně z mrtvých, abych já jednou mohl s ním stát z mrtvých. Ty problémy všech, kdo se snaží nějak vyvrátit vzkříšení, ovšem nejsou jenom ty historické důkazy, které my máme. Křesťanství totiž není systém, který stojí jenom na historii. My nejsme lidé, kteří říkají, pamatujete tenkrát, to vám byl ten Ježíš. Pamatujete tenkrát, to se vám stalo, že za Mojžíše se děly veliké věci. My nejsme jenom lidé, kteří se dívají neustále do minulosti. Vzkříšení je zásadní nohou té židle křesťanství, která ji podpírá. Je zásadní, ale je to jenom jedna ta noha. Těch nohou je víc. Další je pravdivost celé Bible. Proroctví, která byla vyřčena o Kristu a naplněna na jeho životě. Matematici, když vám to spočítají, tak vám řeknou, není možné, aby se to vyplnilo na 2 lidech. Tohle mohl být jeden jediný. A všechno se to stalo doslova na jednom, na Ježíši Kristu. Ovšem i tak to není všechno. Jedna další z těch zásadních nohou, popravdě řečeno, kdybychom tady měli díl času, tak ta naše židle by vypadala divně, protože těch nohou by měla strašně moc. Nám normálně stačí židle o 4, někdy o 3 nožkách. Jo? Ale jedna z těch dalších nohou, která podpírá ten systém křesťanství, jsou změněné životy. A mohli bychom zase dlouze mluvit o tom, jak Pán Bůh změnil vzkříšením životy Kristových následovníků. A jakým způsobem byli proměněni a i jeho dřívější odpůrci, jako byl Saul, kteří dřív vraždili nebo nechávali vraždit a zavírali křesťany, tak se stali sami těmi lidmi, kteří najednou byli pronásledováni a nevadilo jim to. Najednou byli ve vězeních a zpívali. Byli bičováni a radovali se, že mohou trpět pro Krista. Ale ani tam to není ta poslední noha, na které ta židle křesťanství stojí. Protože to pořád mluvíme o něčem z minulosti. Ta naprosto zásadní podpora křesťanství jsme ty a já. Naše životy, které byly proměněné tou stejnou mocí vzkříšení, kterou byl Kristus vzkříšen před 2000 lety. Potkal jsi se s Kristem živým? Já vím, že o tom mluvíme pravidelně, ale na druhou stranu nemůžou proběhnout jakékoliv bohoslužby, jakékoliv shromáždění, aniž bychom řekli jasně evangelium každému, kdo na tom daném místě sedí. Protože když to neuděláme, tak se můžeme provinit proti něčí duši. Možná je to jenom něco, co dlouhou dobu slyšíme, ale nikdy jsme nenechali Krista, aby zasáhnul naše srdce. Někdy si možná říkáme, no ono to moc subjektivní, je to moc jenom jako o mně, o tom, co já prožívám. Ano, je to subjektivní, když se tě Kristus dotkne. Ale dohromady s tím vším ostatním je to součást toho systému, který ukazuje naprosto jasně, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých. Můžeme hledat způsoby, jak vyvrátit vzkříšení. Ale jestliže žije Kristus v tobě a ty víš, že to není něco z tebe, že ty by si se rozhodla, teď já budu žít líp a budu žít zbožně a budu já žít tak, jak je potřeba. Jestli si uvědomuješ, že jediný, co si zasloužíš v životě, je... Peklo, ano. Věčný zatracení. A i přesto, že si ho zasloužíme, tak z boží milosti Bůh sám na kříži za nás umíral. Vstal z mrtvých, aby nám dal naději na věčný život. Jestli tohle si ve svém životě uvědomujeme, to znamená, jsme boží děti, máme božího ducha, tak bychom měli skrze tu moc vzkříšení žít každý z našich dnů. Protože je potřeba, aby každý člověk okolo nás viděl tu moc vzkříšení ve tvém a v mém životě. Proto jsme křesťané. V češtině to zní jako, že to je od slova křest. Není to tak. Je to od slova Kristus. Ty a já máme být ten malý Kristus, který pobíhá tady po Ostravě a po Opavě a po Brně a kde všude. A lidi si budou říkat, počkej, to vypadalo jako Franta. Najednou Kristus nese Franta. Protože my máme odrážet ten obraz Krista. To, co on do nás vložil, tak jak on nás oživil, nás mrtvoli oživil a dal nám tu možnost žít ten nový život. Proč? Protože on pokořil smrt. On pokořil hřích. On vstal z mrtvých. A počkejte si na nějakou novou teorii. Zase nějaká přijde. Ale vždycky bude s prominutím tak chabá, jako hned ta první. My jsme usnuli. A oni nám ho ukradli. Pokud si ty a já poznal Krista, mělo by to být poznat na našich životech, v našich rodinách, v našich zaměstnáních, v našich církvích. Mělo by to být poznat tím způsobem, že si minimálně lidi řeknou, ten je nějaký divný. Je pravda, že to si můžou říct i z jiných důvodů, ale tím hlavním by měl být Kristus. A tak nám chci všem společně popřát, aby i ta moc vzkříšení, která způsobila, že nám byl najednou otevřen přístup do boží přítomnosti, jako nikdy předtím. Ta moc, která má tu sílu vzít mrtvého hříšníka a udělat z něj nového božího člověka. Tak aby tahle moc byla tím, co každý den vede naše přemýšlení. Nezapomínejme, že evangelium není něco, co máme slyšet na začátku naší cesty s Kristem. Evangelium je něco, co máme slyšet každý den svých životů. Protože to je ta jediná moc, která může i nadále proměňovat nás do té podoby, ve které nás Pán Bůh chce mít. A to je podoba jeho milovaného syna, Pána Ježíše Krista. Amen.